Azadlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istihzebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri
42 derece şerq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11.862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosunu TürkSat'ta dinləyirsiniz.
Yol polisi dayanma durma qaydalarını pozan avtomobillərin sürücülərini cəzalandırmağa başlayıb. Məqsəd tıxacların qarşısını almaqdır. Yol qəzalarını azaltmaq üçün cərimələr də artıb. Sürücülər isə şəhərdə dayanacaqların azlığından, olanların qiymətinin bahalığından giləylənir. Cərimələrin tədbiqi paytaxta tıxacın qarşısını alacaqmı? Bakıda tikilən dayanacaqlar özünü doğruldacaqmı? Sualları yol polisi rəsmiləri, sürücülər, mütəxəssislər cavablandıracaq.
Azadlıq Radiosu Facebook-da, virtual reallıqda. Oku, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunun İşdən Sonra proqramını dinləyirsiniz. Sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz yardımlıya yardım haqqında danışırdıq. Yardımlı daki problemləri biz əslən yardımlıdan olan və Bakıda yaşayan ziyalılarla və yardımlı sakinlərlə müzakirə etdik. Bundan sonraki dəqiqələrdə mövzumuz 1 milyonluq iddiadır. Yeni Müsavat qəzetinə qarşı qaldırılıb. Bu barədə biz qəzetin baş redaktoru Rauf Arifoğlu ilə danışacağıq. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz. Efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımız 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonumuzdur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Hər vaxtınız xeyir, Rauf Bey. Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün. Və 1 milyon manat. Bu indiyə qədər olan ən yüksək məbləğdə iddiadır qəzetə qarşı.
Rekord sayıla bilər, amma ikinci rekorddur. Bundan əvvəl keçən ildə 1 milyonluq bir iddia yaşadıq. Bu Gilan Holding Yeni Müsavat qəzetini məhkəməyə vermişdi, amma o zaman 50 min manat cərimə ilə bizi canımızı qutara bildi, belə deyək. 950 min manat o zaman dırnaq arası qabağa düşdük. Amma qəzetlər tarixində bu qədər yüksək məbləğ olmayıb.
Aha.
Məhkəmə tarixində.
Keçən dəfə bu bir deyək ki, oliqarx biznesindən bağlı olan iddia idi. Bu dəfə həmkar şikayətidir. Səhv etmirəmsə.
Yox, bu 1 milyonluq iddia Baku Steel Company'nin.
Baku Steel Company.
Onundur. Amma həmkarımız bizi 20 min manat cərimə ilə iddia ilə isklə məhkəməyə verib. Amma siz deyim ki, o 20 min manat bizi daha çox ağrıdır. Nəinki o 1 milyonluq iddia. Çünki bizim belə bir vəziyyətimizdə AYNES-dən boş bir məsələ üçün, heç bir məhkəmə predmeti olmayacaq bir xəbər üçün Yeni Müsavat qəzetinə məhkəmə iddiasının gəlməsi təəssüf doğurucu haldır və üzücü haldır. Bizim hər dəfə çətin anlarımızda, problem yaşadığımız anlarda və hətta mən həbsxanada olanda AYNES mənə məhkəməyə verir. Çox qəribə bir vəziyyətdir. Artıq ya 7-ci ya 8-ci dəfədir münasibətlərimizin tarixində.
Və sona qədər də gedirlər.
Bu proseslərdə həbsxanada bir neçə dəfə mənə iddialar, deməli məhkəmə çağırışları gəldi vəkilin vasitəsilə. Mən tələb qaldırdım ki, bunu edin də, yəni məni aparın məhkəməyə. Mən özüm azad deyildim. Amma sonra onlar geri çəkildilər. O zaman Mirşahin məni məhkəməyə vermişdi. Ondan sonra isə bir neçə dəfə bizə məhkəmə cəriməsi də kəsdirtiriblər. Bilirsiniz ki, bizim immunitetimiz yoxdur məhkəmələrdə. Və bizim üçün çox çətindir. Biz təxminən Azərbaycan cəmiyyətinin bu 70-ci illər Amerikada olan 60-cı illərin zənciləri kimiyik. Yəni bu sözün siyasi mənasında bizim immunitetimiz olmadığı üçün 50-ci 40-cı yəni lap 40-a da razıyam. Söhbət məntiqdən gedir və biz inandırım sizi ki, biz əvvəl düşünür və vəkillərimiz də sevinirlər ki, burada nə var ki, bunu birinci iclasda darmadağın edəcəyik, amma məlum olur ki, ən belə zəif hazırlanmış, qüsurlu hazırlanmış iddialarla belə bizi məhkəmədə vaxtımızı ən azı ala bilirlər, aylarla yaxud da çox rahat şəkildə bizi cərimələndirə bilirlər. Təsəvvür edin, ötən il bizim üzərimizdə 11 məhkəmə iddiası olub və onların ümumi demək isk məbləği bizdən istənilən 1.950.000 manat olub. Bu prosesin böyük hissəsi hələ də davam edir. İndi biz nə edirik? Mən açıq deyim sizə, bu artıq məhkəmələr də və qarşı tərəflər də bunu bilir. Bizim başqa bir çarəmiz qalmayıb. Məhkəmədən biz ədalət gözləmirik və ala bilmirik. Biz hüquqi prosedurlardan istifadə edib prosesi uzadırıq. Sadəcə uzada bilirik. Bu uzada bu il yarım ərzində 3 məhkəmə yekunlaşıb, üst-üstdə 55.600 manat cərimə kəsilib və icraya yönəlib, amma bir neçə 7 ya 8 məhkəmə hələ də qalır və proses davam edir. Yəni, biz bir şikayət veririk, o şikayət rədd olunur, sonra rədd şikayətindən şikayət veririk, o da apellyasiyada da rədd olunur, sonra ondan da bir şikayət veririk, sonra ondan da daha və ali məhkəmənin kollegiya yaxud mülkü kollegiyasına qədər müraciətlər eləyirik və bu proses aylarla davam eləyir. Həm də qarşı tərəfi də bir yoxluyur ki, bəlkə insafa gələ.
Gəlir
bəlkə
dərmə.
Yorula. Bəlkə bir danışıq təklif
olur mu? Eləyə. İşləyir mi bu taktika?
Bir dənə iki dəfə açıq deyim, 6 general bizi bu dəqiqə məhkəməyə verib, Müdafiə Nazirliyinin 6 generalı. Onlarla bir neçə dəfə danışıqlar gedib, daha doğrusu onların vəkilləri ilə. Tutaq ki, bir ay ərzində deyirlər ki, yaxşı, siz bu mövzuda bir təkzib hazırlayın, biz də məhkəməyə gəlməliyik, hakim də avtomatik bu prosesi dayandırar. Amma güya indi bizim də centilmen sazişi imzalayırlar, amma bir ay sonra məlum olur ki, biz heç iştirak eləmədiyimiz halda məhkəmələr bərpa olunub və biz yenə də tələm təcili vəkillərimizin ağlından, imkanlarından, qabiliyyətlərindən istifadə edərək və məhz onların sayəsində yeni müraciətlər edirik, vəsadətlər qaldırırıq və bunun sayəsində hələ ki, o istiqamətdə bizi gözləyən 450 min manat cəriməni kəsdirtdirə bilməmişik. Yəni, Müdafiə Nazirliyindən biz şiddətlə müdafiə olunmaqdayıq və proses illərimdir ki, gedir və artıq əsəb müharibəsinə çevrilir. Bir neçə dəfə danışıqlar aparmışıq. Fəqət danışıqların nəticəsində hörmətli Eldar Sabiroğlu oradan telefondan şairainə pafoslu sözlər deyir, bizim vəkillər buradan ona hüquqi cavablar verirlər, onlar onu belə deyirlər, bizimkilər elə deyirlər və s. Yəni, bu Media Hüququ İnstitutunun Rəşid Hacanın rəhbərliyi etdiyi Media Hüququ İnstitutunun müdafiəsi nəticəsində biz Müdafiə Nazirliyindən qoruna bilmişik. Amma digər aliqarxlardan bu mümkün deyil. Və hüquq da işləmir, o prosedurlar da işləmir, o boşluqlar belə işləmir. Tam qanunsuz olaraq, heç bir əsas olmadan nəyə görəsə, məsələn, Kamaləddin Heydərovun, Ziya Məmmədovun qarşısında bu prosedurlar işləmədi və onlara biz, bir də Cəlal Əliyevin, biz onlara yenildik, yəni uzada bilmədik və bizim vəsadətlər Çox qəribə halda qəbul olunmadı, amma qəbul olunmalı. Ən azı qəbul olunmalı idi. Baxılmadı, yaxud da çox sürətlə, məsələn, bir aya gözlənilən şey bir həftəyə həll olundu və nəticədə artıq biz paralel olaraq az qüvvələrlə, Müdafiə Nazirliyi ilə mübarizə apardığımız bir vəziyyətdə eyni zamanda o birisi tərəfdən, dediyim kimi, Gilan Holdingdən, Ziya Məmmədovun oğlundan və Cəlal Əliyevdən gələn cərmələrin icraata yönəldilməsinin bank hesablarına yansımaması üçün mübarizə aparmaqdayıq. O da nədən ibarətdir? Məbləğ çoxdur, 56.500 manatdır. Biz vəsadət vermişik ki, bizə bunu imkan verin, hissə hissə ödəyək. Yəni, hamısını birdən necə ödəyək bunun? Bu cür yazışmalar gedir, icraatçılar gəlirlər. Gedirlər, növbəti dəfə vaxt verirlər, yazışmalar gedir. Biz növbəti dəfə yazırıq və deyirik ki, 150 manat, 200 manat hər birini ayda ödəməyə hazırıq. Bu da kifayət qədər böyük məbləğdir. 500-600 manat deməkdir. Bizə vaxt tanıyın, biz bunları ödəyək. Onlar da qarşı tərəfindən danışırlar, onlar razılaşmırlar. Yəni, söhbət məhkəmə qərarlarını icra etdirməkdən getmir. Söhbət bir qəzeti, belə deyək, sındırmaqdan və mütləq susturmaqdan gedir. O qədər qərəzlidirlər ki, və biz artıq başa düşürük ki, burada bunların məhkəmə yolu ilə, belə deyək də, bizi ağıllandırmasından dırnaq arası öz aləmlərində və bizi məhkəmə və qanun yolu ilə cəzalandırmasından yox, bizi susturmaq istəyindən söhbət gedir.
Rauf bəy, Azərbaycanda illərlə icra olunmayan məhkəmə hökmləri var. Bu barədə Azadlıq Radiosunun da reportajı var idi. Bu həm evlərin sökülməsi ilə bağlı kompensasiya verilməsinə dair məhkəmə hökmlərinə aiddir, həm başqa mülkiyyət məsələləri ilə bağlıdır. Alimentlərin verilməsi ilə bağlı illərlə yerinə yetirilməyən məhkəmə hökmləri var və yaxud da ki, və yaxud da ki, Avropa Məhkəməsinin qərarlarının yerinə yetirilməməsi barədə hüquqşünaslar yəni onlarla misallar gətirirlər. Necə olur ki, siz ümumiyyətlə ayrı seçkilik hiss edirsinizmi, yoxsa sizə də güzəşt var?
Yox, necə ki, münasibət hiss edirik. Yəni, burada inandırım sizi ki, qaynaqlanır ondan ki, mən şübhələnirəm ki, hətta ortada rüşvət ehtimalı da var. Yəni, çox imkanlı adamdırlar, çox zəngin adamdırlar. Və hakimə də, başqa instansiyalara da rüşvət verə bilərlər və bütün sistem bununla çalışır. Və eyni zamanda rıçaqları da var əllərində. İcra strukturu, söhbət bizimlə məhkəmədə çəkişənlər bir dənə vətəndaş yoxdur. Dediyim kimi, üç nazirdir. Cənab Heydərov, cənab Məmmədov və müdafiə nazirimiz bir ümummilli əmidir və bir də deməli
o da vətəndaşdır.
Hər halda çox imkanlı vətəndaşdır. Çox hörmətli şəxsiyyətdir. O baxımdan təhsil imkanları da güclüdür. Bizim müraciətimiz qanunlaradır. Kitabımız da onlaradır və biz hesab edirik ki, bizi də onlar müdafiə eləməlidir qanunlar, amma bu keçmir.
Amma
Baku Steel Company
onların şikayəti nədəndir?
Arxasında isə bu hamıya məlumdur ki, yəni bu qədər nəhəng bir şirkətin arxası boş olmaz hər halda. Bizdəki məlumat budur ki, bu da Bəylər Əyibovun daha bir generalın himayəsində olan bir kampaniyadır. Onların iddiası çox maraqlıdır və qəzəbi də çox izah olunmazdır. Onların bizdən 1 milyon istəyəcək qədər incidiyini biz təsəvvür etməzdik. Xüsusilə də ona görə ki, biz orada bizi məhkəməyə verən instansiyaların heç birinin nə adını çəkmişik, nə onların işgüzar nüfuzuna xələl gətirmişik, nə maddi zərbə vurmamışıq. Fəhlələr orada etiraz aksiyası keçiriblər, bizim əməkdaş gedib oradan reportaj hazırlayıb və konkret olaraq şəkilli reportajda fəhlələr nə deyiblərsə, o səhərsi gün qəzetdə çap olunub. 23 noyabr 2012-ci ildə çap olunub bu material. Bizi indi veriblər məhkəməyə. Orada nələr deyil? Məsələn, bizi nələrə görə məhkəməyə veriblər? Mən cümlələri oxuya bilərəm. Məsələn, 600-ə yaxın fəhlə isə öz hesabına evə buraxılıb. gedin öz hesabınıza bir ay dincəlin, sonra baxarıq. Bu cümlələr hamısı vergüllə ayrılır bir-birindən. Orada göstərilib ki, onlar şərəf və ləyaqəti nədən pozulmuş hesab edirlər. Daha sonraki cümlə, birdən-birə 600 nəfər fəhlələrini tökdülər çölə. Bunlar hamısı fəhlələrin dedikləridir. Soruşan yoxdur ki, yuxarıların adamı fəhlənin maaşını niyə kəsir, azaldır. Bizim işçiləri də heç bir sənədsiz, filansız göndərdilər ora. Oradan da həmin 100 nəfərin 5-10 nəfəri qalıb işləyib, qalanları maaşın azlığına görə heç işləmədi. DHT əvvəl türklərin idi, onlar yaxşı pul verirdi, oranı tutub türklərin əlindən aldılar, öz adamlarını qoydular. Bunlardan başqa bir şey yox. Bax, bizdə məhkəmə iddiasında göstərilir ki, bu fikirlər inkar olunsun, bu bizim deyil, onların işçilərindir və 1 milyon biz pul ödəyək. Heç bula belə fikirlərə 1 milyon pul düşür. Yəni, nonsense, absurd.
Bilmirəm, mən Baku Steel Company-nin gəlirləri barədə məlumatım yox.
Çox qəribə, biz özümüz, bizim vəkillər də çox təəccüblənirlər və hamı düşünürdü ki, bu iddia ərizəsi hazırlıq iclasından keçməyəcək və geri qaytarılacaq, çünki absurddur. Amma keçdi, 21 fevralda oldu, keçdi və artıq proses başlayıbdır və biz də böyük ehtimalla ciddi bir məbləğlə bizi cərmələtdirmək hədəfi irəli sürülüb. Başa düşə bilmirik ki, bax, bu cümlələrdə bu 1 milyon qəzəbi yaradacaq nə var ki? Onlar bizə normal məktub yaza bilərdilər, çünki biz onların münasibətini öyrənə bilməmişik. Çalışmışıq, içəri keçməyə cəhd etmişik, müdiriyyətlə danışmaq istəmişik, heç bir alınmayıb. O hərəkətlilik də həmin yazıda var, amma nə ondan həmin gün, nə ondan sonra, nə qəzet çap olunandan günlər keçər, sonra bu barədə onlar bizə heç nə demədilər. Yalnız bir aya yaxın bir müddətdə onlar xüsusi pres reliz yazdılar ki, bunlar bu yazıya görə Yeni Müsavat qəzetini məhkəməyə verəcəklər və 1 milyon manat cərmə etdirəcəklər. Düz ondan 2 ay keçib həmin 2 aydan da daha çox vaxt keçib, sadəcə mətbuat xidmətinin yaydığı pres relizdən. Biz də həmin pres relizi çap eləmişik. Təsəvvür edirsiniz, onu da çap eləmişik. İndi ortada nə var? Məhkəmə qərarlarına görə biz indi məhkəmə qanununa hökm çıxarıb, biz onları icra etməliyik. İcra etməsək, daha inzibati qaydada bizi yenidən cərmələtdirəcəklər. Sonra yenidən. Yəni elə bir sistem qurulub ki, biz tutaq ki, 3000-4000 manat maddi vəsaiti hətta ödəsək belə, yerdə qalan hissəni, yəni təksif vermə hissəsini icra etməsək, yəni təksif hissəsini, yenə bizi 3000 manat həmin məbləq həddində cərmələtdirə bilərlər. Burada da biz niyə təksibi verə bilmirik? Təksib bizdən tələb olunan, təksib kif haqqında qanlı Azərbaycan Respublikası konstitusiyasına ziddir. Bizdən tələb olunur, deyim sizə, məsələn, tələb olunur ki, hörmətli filan kəsdən Azərbaycan qarşısında göstərdiyi xidmətlərə, bu işlərə, Qarabağ qurtardığına və s.ə.yə görə üzr istəyərək bildiririk ki, biz səhv eləmişik. Belə şey olar. Və bir cümləni belə dəyişməyə razı olmurlar. Bizim məsələn aylardır ki, bizim deməli danışıqlarımız nədən gedir? Biz deyirik ki, kif haqqında qanunda üzr istəmə yoxdur. Və Mətbuat Şurasından da rəy almışıq ki, belə bir təksib ola bilməz. Biz təsdiq edə bilərik ki, məhkəmə qərar çıxardı və biz təəssüf edirik ki, bu məlumatlar yanlış çıxdı, yaxud yoxlanılmadan verildi.
Mətbuat Şurasında bu işlərin araşdırılması, yəni qəzetlərə qarşı olan şikayətlərin araşdırılmasının ədalətliliyinə haqqında nə deyə bilərsiniz?
Mətbuat Şurasının gücü yoxdur ki.
Amma ədalətlə araşdırırlar
mı? Bizə münasibətdə ən azı ədalətlə qeyd edirlər, yaxud ədalətlə harasa telefon açırlar. Mən xahiş edirəm, mən deyirəm ki, bəs bu şuranın funksiyası, missiyası ondan ibarətdir ki, o adamlarla bizim aramızda, oxucu, cəmiyyət, hakimiyyətlə bizim aramızda bir körpə olsun və məhkəmiyə qədər gələcək bütün işlər Mətbuat Şurasında həll olunsun. Bunu, bu mexanizmi biz qura bilmirik. Çox böyük qüvvələrdir bunlar. Yəni, Mətbuat Şurası da bunlar...
Amma Mətbuat Şurası da deyək ki, Rafiq Əliyevin, Emin Hüseynovun Yeni Azərbaycan Partiyasının qəzetlərinə qarşı iddialı, yəni onların şikayətlərinə də onunla qarşı, yəni şikayətçi tərəfi qane edəcək bir qərar vermir. Yəni,
mən o məsələyə, o epizoda aid heç nə deyə bilmərəm, amma bizimlə bağlı məsələ bundan ibarətdir ki, mən müraciət etmişəm Mətbuat Şurasına, bu məhkəmələrlə bağlı dəfələrlə mən prosesə qoşmağa çalışmışam Mətbuat Şurasının sədrini. Sağ olsun, o işə görə də təşəbbüslər göstərib, danışıqlar aparıb, cəhdlər göstərib, vəkillərlə görüşüb və onlara da o da izah edib ki, qanunda üzr istəmək deyə bir şey yoxdur, qəzeti bu vəziyyətə salmaq olmaz. O rəyləri deyim, amma xeyli yoxdur yəni. Eşidilmir. Mətbuat şurasının səsi onlara gedib çatmır.
Araz Səməd yazır, Şəkidən nədənsə milyon sözünü harda nə vaxt eşidirəmsə bizim nazirlər, icra başçıları, onların gül balalarının havaya sovurduğu milyonlar yadıma düşür. İstər istəməz dəyəri milyonlarla ölçülən layihələr həyata keçirən Heydər Əliyev fondunun maliyyə mənbəyi haqqında düşünməli oluram. Sirr deyil ki, tarix boyu bütün şahlar, diktatorlar öz dövrünün dəhşətli ölüm saçan silahlarından deyil, azad sözdən, azad fikirdən qorxublar. Yeni müsavata qarşı qaldırılan iddia təqribən son 20 ildə sülalə hakimiyyətinin azad sözü, azad fikri boğmaq üçün başladığı üzlənirak kampaniyanın növbəti hissəsidir. Araz Səməd Şəkidən yazır bunu. Və sizcə, bax, bu addımlar nə dərəcədə koordinasiya olunur? Yəni, yuxarıdan deyirlərmi ki, nazirlərə ki, bu qəzetə hücum var, gedin, hücum eləyin bir-bir.
Mən, yəni bu biraz məxfi məlumatdır, o məlumata mənim çıxış imkanım yoxdur. Çünki bunlar o qədər böyük adamlardır ki, belə deyək də, yəni vəzifəcə. Onlardan yuxarıda daha 2 ya 3 adam var. İndi mən bilmirəm, bu proses il yarımda davam edir. Biz dəfələrlə yazmışıq və ölkə başçısına da mən dəfələrlə qəzet vasitəsilə müraciət eləmişəm ki, sizin ayırdığınız fonddan müxalifət qəzetlərinə də dəstək verilir. İldə 2 dəfə, bu 5 ildir bu proses gedir. O cümlədən Azadlıq və Yeni Müsavat qəzetlərinə. Amma indi bu 5 il ərzində bizə verilən puldan 10 dəfələrlə çox pul bizdən istənilir. Yəni, bu siyasət mənə izah olunmalı. Mən bilməliyəm ki, burada mövqələr necədir. Prezident fonddan KİVDF deyilən kütləvi informasiya vasitələrinin dəstək fondunu prezident yaradı. Onun yanındadır. O fonddan 5 il əvvəl hazırlanmış konsepsiya ilə kütləvi informasiya vasitələrinə basın çap mediasına dəstək verilir. Amma eyni zamanda prezidentin komandasına daxil olan nazirlər sanki bu faktı görməzdən gəlirlər və o məbləğdən 10 dəfələrlə çox məbləğdə Azadlıq qəzetini də, Yeni Müsavat qəzetini də məhkəməyə verirlər. Bu baxımdan mən hesab eləmirəm ki, bu öz fəaliyyətdir. Bu mümkün deyil. Heç bir qəzeti, heç bir nazir, başqası siyasi hakimiyyətin razılığı, iradəsi, icazəsi olmada məhkəməyə verilməz, verə bilməz. Bu xüsusi bir haldır. Ona görə də mən bu prosesdən narahatam. Və əgər bu belə deyilsə, hakimiyyəti vəzifəyə dəvət edirəm və prezidenti də vəzifəyə dəvət edirəm ki, ən azı nazirlərinə deyə bilər ki, bu qazetlərin təksif verilməsi, yaxud da qazetlərin də çıxan məlumatları yanlış hesab edirlərsə, onların məhkəməyə verilməsi prosesi baş versin. Bu normaldır, bu qanuni bir prosedurdur. Lakin 1 milyon, 2 milyon, 500 min, 400 min manat cərimələtmək və sonra da onun arxasına düşərək pulu tələb etdirmək, hesablara həbs qoydurmaq, bu proses olmasın.
Rafi, Heydər Əliyevin məşhur görüşü var idi qəzet redaktorları ilə. O görüşdə mən qardaşım Cəlal Əliyevə söz deyə bilmərəm kimi ifadə, amma öz nümunəmlə göstərə bilərəm ki, mən məhkəməyə vermirəm.
Bəli.
O, bundan sonra da bir xeyli məhkəmə prosesi səngidi bir müddət. Bəli. Sizcə Heydər Əliyevlə İlham Əliyevin kabinetlərinin, deyək, onların komandalarının mı mətbuata yanaşma fərqi nədir və nədən qaynaqlanır?
Bu bir konseptual sualdır. Gərək bunu araşdırasam və bu yazılı yaradıcı adamlar adətən yazılı halda daha yaxşı düşünürlər. Amma səti bir cavab verə bilərəm. Birincisi, Heydər Əliyev vaxtında indiki ilə müqayisədə böyük bir demokratiya göstəricisi var imiş. Yəni, biz o zaman fərqində olmamışıq, çünki biz o zaman bu günləri yaşamamışıq. İkincisi, Heydər Əliyev mətbuata xeyli açıq idi və dediyiniz kimi də bizlə səhv eləmirəmsə, ən azı 2 dəfə görüşmüşdü, mətbuata açıqlamalar verildi və s. Şəxsi nümunələr də göstərildi. Məsələn, mətbuatın üzərinə baskı gələn vaxtı o ümumi bir toplantıda deyildi ki, heç mən eynimə də almıram heç mətbuat yazdıqlarını, siz də fikir verməyin, onlar sizdən nə qədər yazırlarsa yazsınlar, bu mənim rəyimə təsir etməyir.
Əslində bu bir mənfi
amma sən demə müsbət
əslində
bizi qoruyurmuş bu cür çıxışlar, biz axı bilmirik sistem necə işləyir. Biz axı bilmirik onlar münasibətləri cəmiyyətə və qəzetlərə baxışları necədir.
Bu fərq baxımdan, nədən qaynaqlanır? Yarım dəqiqəmiz var.
Fərq ondan ibarətdir ki, bizim üçün indi daha çox çətindir.
Niyə? Niyə İlham Əliyev daha çətin şərait yaradır?
Bunu imkan olsa o sualı mən böyük məmnuniyyətlə müsahibə götürsəydim, ona verərdim.
Təəssüf ki, vermir. Mən də bir neçə ildir ki, müsahibə gözləyirəm. Prezidentdən müraciət yazmışam, yazılı şəkildə yazmışam.
Müraciət etmişim.
Yazmışam, Twitterdə də yazıram tez-tez ondan, ona ki, müsahibə versin, amma vermir müsahibə. Yerli mətbuata vermir müsahibə və hər halda təşəkkür edirəm Rafiyə və ümid edirəm, çözüm bulunacaq. İnşallah. Hər halda kontekst proqramını dinləyin, əziz dinləyicilər. Biz sizə sabaha qədər ayrılırıq.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir. İşdən sonra azadlıq.